SBS Radio.
Kryediplomati shqiptar Ditmir Bushati gjatë vizitës së sotme zyrtare në Kosovë ka takuar kryeministrin Ramush Haradinaj, kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe homologun e tij Bexhet Pacolli. Në një konferencë të përbashkët për media, ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli tha se në takim me Bushatin kanë folur për marrëdhëniet bilaterale mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Kam kërkuar nga pala shqiptare mos jetë durkryç dhe të shiqon çka po ndodh këndej, por pala shqiptare duhet jetë pjesë përbërëse e synimit ton, synim kemë dialogun me Serbim dhe aty ose në publik ose në bas kuliseve tjenë aty.
Ministri punëve të jashtme i Shqipërisë Ditmir Bushati tha se ju siguroi që mbështetja e Shqipërisë do të vazhdojë në të gjitha proceset e vështira që do të ketë Kosova.
Shqipëria e ka mbështetur në mënyrë konsistente, të qëndrueshme këtë proces. Deviza jonë në Shqipëri është që Kosova është gjithmonë e para dhe kësaj devize besoj se jemi përmbajtur me besnikri pavarësisht pozicioneve të ndryshme politike.
Në një komunikat të qeverisë, kryeministri Haradinaj me këtë rast ka vlerësuar rolin e Shqipërisë në mbështetjen e Kosovës në procesin shtetëformues dhe në proceset e tjera me rëndësi për vendin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur qëndrimin e tij se marrëveshja me Serbinë është në interes të Kosovës.
Kurrizimi i kufirit është i mundshëm dhe i siguron Kosovës njohje direkte nga Serbia dhe bashkimin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit me Kosovën. E njohja nga Serbia në kupton njohje nga 5 vendet e Bashkimit Evropian.
Për media, i tha se nuk do të lejojnë darje të Kosovës, Republikë Serbe, asociacion me kompetenca ekzekutive apo shkëmbim të teritoreve. A i tha se asnjë shtet fqinj nuk ndihet i kërcënuar nga marrëveshja eventuale Kosovë-Serbi.
Zëra se marrëveshja Kosovë-Serbi mund ketë efekte negative në rajon, jenë të paqëndrueshëm, jo racional dhe ignorant.
Në anën tjetër, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka deklaruar se ka mendime të ndryshme me presidentin e vendit Hashim Thaçi sa i përket arritjes së një marrëveshje me Serbinë.
Kemi mendime ndryshe në rrugën deri te një zgjidhje, pra te një marrëveshje obligative ligjore me Serbinë për njohjen reciproke. Bindja ime është te kjo zgjidhje nuk arrihet me territore e kufi, po me gatishmërinë për paqe, për pajtim.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e saj të hetëm ka miratuar tri ligjet bazike për transformim të FSK-s në mision dhe detyra shtes, ligji për forcën, ligji për shërbim në forcë dhe ligji për ministrinë e mbrojtjes. Kryeministri Ramush Haradinaj në një konferencë për media tha se me këto projekt ligje nuk mund të jetë i befasuar askush pasi për këtë kanë qenë të përgatitur e të njoftuar të gjithë në vazhdimsi.
Këçi ka ndodhur sot s'është në konflikt, kurdo që ka vullnet për ndryshime këtu se i ndroj vëmën, veproj matutje, ajo që mu jo siguroj sot, qeveria ka votu e forcën e vetë mbrojtëse, e pra ushtrinë në të rast, edhe kjo ka ndodhur. Ne rrugtojmë bashkë me NATO edhe me aleatët tonë që 20 vjetë.
Prezidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një postim në Facebook ka shkruar në lidhje me projekt ligjin e FSK-s, i cili ka thënë se duhet të procedohet edhe në kuvend, duhet të alargoj çdo dilemë, jam pro transformimit të forcës së sigurisë në forcat armatozora të Kosovës. Ushtria e Kosovës nuk është kërcënim për rajonin, prandaj në këtë pikë institucionet e Kosovës flasin me një zë dhe kemi një qendrim. Ndërkaq kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se kryeministri Haradinaj ka pasur koordinim me partnerët ndërkombëtar përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për projekt ligjin e transformimit të FSK-s në ushtri. Veseli ka thënë se pret që transformimi i FSK-s të bëhet brenda këtij viti. Në anën tjetër, zyrtarët e NATO-s kanë reaguar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të miratuar pakun e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës. Në një përgjigje thuhet se pozicioni i NATO-s është i qartë që kjo çështje e autoriteteve të Kosovës, sipas aleancës, çdo ndryshim i strukturës, mandatit dhe misionit të forcës së sigurisë së Kosovës duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, çka do të kërkojë ndryshime kushtetuese. Partitë opozitare të Kuvendit të Kosovës, LDK, Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate dhe Alternativa i kanë dërguar letrën shefes së diplomacisë së BE-s Frederika Mogherini. Në këtë letër, partitë opozitare kanë shprehur qëndrimin e tyre lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë, duke theksuar se janë kundër shkëmbimit të territoreve apo korrigjim të kufive. Parlamenti Evropian ka votuar pro liberalizimit të vizave për Kosovën, 420 euro deputet votuan pro, 186 kanë qenë kundër, dërsa 22 kanë abstenuar. Pas këti votimi, fillojnë bisedimet me vendet antare të BE-s në mënyrë që Kosovës të liberalizohen vizat. Votimi i Parlamentit Evropian u përshëndet nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.